Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Happiness Trap edisi kedua karya Russ Harris adalah buku pengembangan diri berbasis psikologi yang menjelaskan mengapa mengejar kebahagiaan secara langsung justru sering membuat orang semakin cemas, tertekan, dan tidak puas. Dengan landasan Acceptance and Commitment Therapy atau ACT, buku ini menawarkan pendekatan yang berbeda dari banyak buku self-help lain. Fokusnya bukan menghapus pikiran dan emosi yang tidak nyaman, melainkan belajar berhubungan dengan pengalaman batin secara lebih lentur, lalu tetap bergerak ke arah hidup yang sesuai dengan nilai pribadi. Edisi kedua memperbarui isi lama dengan lebih banyak penjelasan tentang emosi, perfeksionisme, dan belas kasih pada diri sendiri. Gaya penulisannya praktis, mudah diikuti, dan penuh latihan yang bisa langsung diterapkan. Karena itu, buku ini cocok untuk pembaca yang ingin memahami stres dan kecemasan dari sudut pandang yang lebih realistis, bukan sekadar mencari dorongan motivasi sesaat. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, mengapa mengejar kebahagiaan justru bisa menjadi jebakan psikologis? Gagasan inti buku ini adalah bahwa banyak orang diajari untuk menganggap bahagia sebagai keadaan normal yang harus dipertahankan terus-menerus. Masalahnya, ketika seseorang menuntut dirinya selalu positif, ia justru makin terganggu oleh pikiran negatif yang sebenarnya wajar muncul dalam hidup. Russ Harris menyebut pola ini sebagai happiness trap, yaitu jebakan ketika usaha keras untuk menghindari rasa sakit batin malah memperbesar penderitaan. Buku ini menjelaskan bahwa stres, takut, sedih, dan ragu bukan tanda kegagalan pribadi, melainkan bagian alami dari pengalaman manusia. Karena itu, solusi yang ditawarkan bukan menekan emosi negatif, tetapi mengubah cara kita meresponsnya. Pendekatan ini penting karena membebaskan pembaca dari tekanan untuk selalu tampak baik-baik saja, dan menggantinya dengan cara pandang yang lebih jujur dan lebih sehat terhadap kondisi mental. Kedua, 6 prinsip ACT sebagai kerangka utama untuk membangun fleksibilitas psikologis, buku ini dibangun di atas Acceptance and Commitment Therapy, sebuah pendekatan yang menekankan fleksibilitas psikologis. Harris merangkum kerangka ini ke dalam 6 prinsip utama yang saling terhubung. Pembaca diajak menerima pengalaman batin yang sulit, memisahkan diri dari pikiran yang tidak membantu, hadir penuh dalam momen sekarang, mengenali nilai pribadi, lalu bertindak berdasarkan nilai tersebut. Dalam praktiknya, ACT tidak berfokus pada debat panjang apakah sebuah pikiran benar atau salah, tetapi pada pertanyaan apakah pikiran itu membantu atau justru menjauhkan kita dari hidup yang kita inginkan. Kerangka ini membuat buku ini berbeda dari self-help yang hanya menyarankan berpikir positif. ACT lebih realistis karena mengakui bahwa pikiran dan emosi sulit tidak selalu bisa dikendalikan, tetapi perilaku tetap bisa diarahkan. Dengan begitu, pembaca mendapat alat yang lebih konkret untuk menghadapi tekanan hidup tanpa harus menunggu merasa siap dulu. Ketiga, difusion dan penerimaan. Cara melepaskan diri dari kendali pikiran yang mengganggu. Salah satu kontribusi paling kuat dari buku ini adalah penjelasan tentang difusion, yaitu kemampuan melihat pikiran sebagai peristiwa mental, bukan sebagai fakta mutlak. Banyak orang menderita bukan hanya karena situasi sulit, tetapi karena percaya penuh pada isi pikirannya sendiri, misalnya merasa tidak mampu, tidak layak, atau pasti gagal. Harris menunjukkan bahwa ketika seseorang mengambil jarak dari pikiran seperti itu, daya tekan pikiran tersebut berkurang. Bersama dengan diffusion, buku ini juga menekankan penerimaan, yaitu kesediaan untuk membuka ruang bagi emosi tidak nyaman tanpa melawannya secara berlebihan. Ini bukan sikap pasrah, melainkan cara mengurangi perang internal yang sering menghabiskan tenaga. Penjelasan ini berguna secara praktis, karena banyak masalah psikologis justru memburuk saat orang terus berusaha menghindari rasa takut, malu, atau sedih. Buku ini mengajarkan bahwa ketahanan mental sering tumbuh bukan dari kontrol penuh, melainkan dari kemampuan bertahan bersama ketidaknyamanan tanpa kehilangan arah. Keempat, nilai pribadi sebagai kompas untuk membangun hidup yang bermakna. Setelah membahas cara menghadapi pikiran dan emosi, buku ini beralih ke pertanyaan yang lebih mendasar, yaitu hidup seperti apa yang benar-benar ingin dijalani pembaca. Di sini, Harris menekankan pentingnya values atau nilai pribadi, bukan tujuan singkat yang mudah selesai. Nilai adalah arah hidup yang terus bisa dipilih, seperti menjadi orang yang peduli, jujur, bertanggung jawab, atau hadir bagi keluarga. Buku ini menegaskan bahwa hidup bermakna tidak datang dari perasaan nyaman semata, tetapi dari tindakan yang konsisten dengan nilai yang dianggap penting. Karena itu, seseorang tetap bisa mengalami cemas atau takut, namun tetap bergerak maju jika tindakannya selaras dengan kompas batinnya. Pendekatan ini membuat buku ini lebih dalam daripada sekadar panduan mengurangi stres karena ia menghubungkan kesehatan mental dengan pertanyaan identitas dan tujuan hidup. Pembaca tidak hanya diajak merasa lebih baik, tetapi juga hidup lebih selaras dengan siapa dirinya ingin menjadi. Terakhir, latihan praktis yang membuat teori ACT bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Kekuatan buku ini terletak pada sifatnya yang sangat aplikatif. Haris tidak hanya menjelaskan konsep ACT, tetapi juga menyediakan latihan yang membantu pembaca mempraktikkannya dalam situasi nyata. Ada penekanan pada mindfulness, pengamatan diri, pengelolaan dorongan sesaat, dan cara merespons pikiran yang menyesatkan tanpa terseret lebih jauh. Edisi kedua juga memperluas pembahasan tentang emosi, perfeksionisme, dan belas kasih pada diri sendiri. Sehingga buku ini terasa lebih relevan untuk pembaca modern yang sering terjebak standar tinggi dan kritik diri. Nilai praktisnya terletak pada kenyataan bahwa perubahan tidak diposisikan sebagai lompatan besar, melainkan sebagai kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Ini membuat buku mudah dijadikan panduan harian, bukan hanya bahan bacaan teoritis, karena banyak buku self-help berhenti pada inspirasi umum. The Happiness Trap menonjol karena memberi struktur latihan yang jelas untuk mengubah pola reaksi yang sudah lama terbentuk. Kesimpulannya, The Happiness Trap edisi kedua layak dibaca oleh siapapun yang merasa terjebak dalam stres, kecemasan, perfeksionisme, low self-esteem, atau kebiasaan terus memeriksa apakah dirinya sudah cukup bahagia. Buku ini juga relevan bagi pembaca yang ingin pendekatan psikologi yang lebih membumi, serta bagi konselor, terapis, atau pelatih yang membutuhkan pengantar ACT yang mudah dipahami. Manfaat utamanya bukan sekadar membuat pembaca merasa lebih tenang sesaat, tetapi membantu membangun hubungan yang lebih sehat dengan pikiran dan emosi yang sulit. Dari sisi intelektual, buku ini menantang asumsi umum bahwa kebahagiaan harus dicapai dengan mengontrol perasaan. Dari sisi praktis, ia menawarkan latihan yang bisa dipakai untuk mengurangi pergulatan batin dan mengambil tindakan yang lebih selaras dengan nilai pribadi. Yang membuat buku ini menonjol dibanding banyak buku self-help lain adalah keseimbangan antara empati, kejelasan konsep, dan alat yang benar-benar bisa diterapkan. Ia tidak menjanjikan hidup tanpa rasa sakit, melainkan hidup yang lebih kaya, lebih sadar, dan lebih bermakna meski rasa sakit tetap ada. Jika Anda ingin mendukung Ras Harris, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.